Maudu mama tuko matene wakeri murago wa mirongo iri na mugwanja. Naliri, Jothamu ari wa miaka mirongo iri na itano hindi iria ambiririe guthamaka. Agithamaka miaka ikumi na itandatu kuu Jerusalemu. Nake nyina etagwo Jerusha, mwari wa Zadoku. Nake agika maudu maria monagwo mari mega ni Jehova, o ta uria maudu mothe matariye maria ithe Uzia ekaga. Noriri, ndaigana gutonya hekaru ya Jehova. Nao andu a bururi wake no maturire mekaga maudu moru. Ucio niwe wakire kihingo kia mwena wa iguru wa nyumba ya Jehova. Ningi ruthingo-ini rwa Ofeli iguru agigwaka miako meingi. Ona ningi agiaka matura bururi uria we irima nyingi wa Juda. Ona kuo mutitu-ini agigwaka ihingo nomu iri hinya muno. Ona mithiringo ya nyumba ndaya na iguru. Ona ningi akihurana na muthamaki wa ciana cia Amoni akimatoria biyo. Na cio ciana icio cia Amoni igikimuhe taranda igana cia fedha mwaka oro ucio, ona kori ngiri ikumi cia ngano, ona kori ngiri ikumi cia cairi. Onaguo mwaka wa keri, ona wa gatatu ciana icio cia Amoni ikimuhe indo ota icio. Tondu ucio Jothamu agikigia na hinya ni undu ni arumirire Jehova Ngai wake mithiire-ini yake. No riri, ciiko iria ingi cia Jothamu, ona mbara ciothe iria aroire, ona mithiire yake ri, atiriri, maundu macio ni maandikitwo ibuku-ini ria athamaki a Isiraeli ona Juda. Nake ari wa miaka mirongo iri na itano hindi iria aambiriirie guthamaka. Agigithamaka miaka ikumi na itandatu Jerusalemu. Nake Jothamu agigikoma hamwe na maithe. Nao andu makimuthika itura ria Daudi. Nake Ahazu murue agithamaka ithenya riake.